Já vás všechny znám, což je takový příjemný. To je takový pěkný rodinný kruh. Tak jsem ráda, že tady strávíme společně hodinku dvě povídáním o darmě. Jsem ráda, že jste přišli, děkuji, že jste přišli. A chtěla bych začít takovou malou meditací, kterou už jsme dělali, ale ono to nevadí, prostě pro ty, co přišli až teďka, tak abychom se naladili na to, protože poslouchat Buddhovo učení nebo zabývat se Buddhovým učením je něco, co není samo sebou, je to něco vzácného, je to něco, co nám může hodně pomoct v životě, co nás může nasměrovat, co nám může pomoct věci pochopit, co nám může něco ukázat. A k tomu, abychom to mohli využít, tak je potřeba nejdřív tu mysl na to připravit, určitým způsobem ji naladit. A taky rozvinout tu správnou motivaci, protože buddhismus učí, že všechno začíná v mysli, že slova nebo činy těla, to přijde až potom, ale všechno začíná v mysli, všechno začíná motivací a motivace je to důležité, motivace rozhodne o tom, jestli naše činy budou ctnostné nebo nectnostné, jestli nás povedou pozitivním směrem nebo jestli nás od toho pozitivního budou odvádět. Takže bych vás poprosila, abyste si posadili tak, aby to pro vás bylo pohodlné, abyste našli pozici, která bude pohodlná a zároveň stabilní a ujistěte se o tom, že máte rovná záda, protože to je důležité pro meditaci, to pomůže soustředění a umožní to energiím v našem těle volně proudit. Takže se usadíme do té pozice, kdy budeme mít rovná záda. Pokusíme se uvolnit celé tělo, všechny svaly, všechny části našeho těla. Pokud někde cítíte nějakou drobnou bolest nebo napětí, tak to zkuste rozpustit, rozptýlit. A pokusíme se uvolnit i naši mysl. Několikrát se zhluboka nadechneme a přivedeme svoji mysl sem, do této místnosti, do tohoto okamžiku. Necháme stranou všechny starosti, všechny problémy, které potřebujeme řešit, všechny vzpomínky na minulost, všechny plány do budoucnosti. Soustředíme se na přítomnost, na přítomný okamžik. Uvědomíme si, jaké máme štěstí, jaká je naše současná situace příznivá. Máme toto vzácné lidské zrození. Tělo, které poměrně dobře funguje, a lidskou inteligenci, která nám umožňuje předvídat následky našich činů, rozhodovat se, jaký smysl chceme dát svému životu. Čemu se chceme věnovat? Čeho se chceme vzdát? Setkali jsme se s duchovním učením. A nejen to, že jsme se s ním setkali, ale určitým způsobem nás ovlivnilo. Ze všech možných variant pro dnešní večer jsme si vybrali darmu Buddhovo učení. Všechny tyto příznivé podmínky aby se sešly dohromady, je velice vzácné. Takže se zkusme rozhodnout, že tuto příležitost využijeme. Že budeme naslouchat darmě a diskutovat o darmě s otevřenou myslí. A s motivací využít ji v našem životě. Pro naše vlastní štěstí. A proto, abychom pomohli ke štěstí všem cítícím bytostem bez výjimky. Já když jsem přemýšlela o tématu tady té přednášky, tak jsem si uvědomila, jak je to nesmírně těžký z toho všeho Buddhova učení, které je jako oceán, rozsáhlé a hluboké, vybrat něco na 2 hodiny nebo na hodinu. Přemýšlela jsem o tom, co by to mohlo být, nebo jak k tomu vůbec přistoupit. Ale potom jsem si vzpomněla, že minule, když jsme se tady setkali minule, tak jsme mluvili, nebo takhle, když je mnoho různých způsobů, jak se dá Buddhovo učení rozdělit, nebo kategorizovat, nebo jak se k tomu dá přistupovat. A jedna ze základních věcí, jedno ze základních dělení, jak se na to můžeme podívat, je, že můžeme k němu přistupovat ze strany metody, neboli jednání, prostě toho, jak bychom měli jednat, aby to přineslo štěstí nám, aby to přineslo štěstí ostatním cítícím bytostem, čeho se vyvarovat, co naopak přijmout za své. A o tom jsme mluvili minule, jestli si vzpomínáte, mluvili jsme o tom, že altruistický postoj, přání prospět ostatním cítícím bytostem, starost o ostatní cítící bytosti, je něco, co v konečném důsledku přinese prospěch nám samým a co bude příčinou štěstí pro nás samotné. A tohle vlastně je ta stránka jednání, nebo stránka metody. Ale potom se můžeme podívat i z druhé strany, ze strany moudrosti, neboli ze strany pohledu. A tam se zajímáme především o tom, jakoby z filozofického hlediska, jak funguje svět, jak se věci mají a jaká je realita. Je vůbec možné třeba pro nás dosáhnout štěstí a do jaké míry to můžeme sami ovlivnit, nebo spoléháme na osud, nebo spoléháme na vnější podmínky, nebo zkrátka pokusit se rozumem analyzovat naší situaci a toho, jak funguje svět a jak se v něm můžeme zorientovat, jak v něm můžeme fungovat a jestli vůbec prostě můžeme učinit něco pro to, abychom byli šťastní, nebo jestli to záleží na náhodě. A tohle všechno jsou velmi důležité otázky, na které si odpovědět, protože podle toho se potom můžeme zařídit dál. A samozřejmě, že to jednání a ten náhled se prolínají, protože když člověk má pevné přesvědčení o něčem, co získal rozumovou úvahou, tak potom je daleko snazší podle toho jednat nebo chovat se v souladu s tím. A zároveň, když člověk je spíš jako zaměřením srdcem a začne z té stránky té metody, začne tím, že si uvědomí, že není na světě sám a že ty ostatní cítící bytosti mají stejně jako my právo na štěstí a že my nejsme ničím výjimečný a že je jedině správné a rozumné prostě rozdělit svoji pozornost a svoji energie a svoje snažení pro všechny cítící bytosti a nejenom pro sebe, tak takovýhle postoj nám pomůže v tom, že nám jakoby tu mysl projasní a pročistí a jsme pak schopni třeba pochopit a vnímat věci, které jsme do té doby schopni nebyli. Říká se, že ty dvě, náhled a jednání, nebo metoda a moudrost se taky někdy říká, jsou jako dvě křídla, na kterých poletíme k osvícení, že není možné, stejně jako pták nemůže létat jenom s jedním křídlem, tak není možné dosáhnout osvícení, když bychom spoléhali jenom na tu moudrost, nebo jenom na tu metodu, obojí je potřeba. A protože jsme minule mluvili především o tom jednání, tak dneska budeme mluvit především o té moudrosti, především o tom, jak buddhismus vysvětluje fungování světa a naše místo v něm a v čem vidí buddhismus nevědomost a tak jak tu nevědomost můžeme překonat. Jak jsme psali v té pozvánce, nebo možná je to i na internetu, ta metoda, nebo to, jak bychom měli jednat, to je něco, co je v podstatě společné pro všechna náboženství, protože všechna náboženství nás učí, že bychom neměli ubližovat ostatním a že bychom naopak měli jim pomoct. Že bychom se měli vzdát věcí, které škodí, jako je lhaní, zabíjení, veškeré ubližování a naopak, že bychom měli dát druhým stejnou pozornost, jakou dáváme sami sobě, tak to je něco, co nás učí různá náboženství, v čem jsou si velmi podobná. Zatímco ta stránka moudrosti, to, jak funguje svět, kde se tady vzal, kde jsme se tady vzali my, proč, jak, no zkrátka, jak to všechno funguje, tak to je naopak něco, čím se různá náboženství liší, kde mají různé teze a je to, čím je buddhismus jedinečný taky. A jak už jsem říkala, klást si tyto otázky je velmi užitečné, protože, jak říká jeho svatost Dalai Lama, všichni jsme stejní v tom, že chceme štěstí a chceme se vyhnout utrpení. Ale náš problém často je v tom, že nevíme, kde to štěstí hledat a že nevíme, co nám přinese štěstí a že zaměňujeme to, co je ve skutečnosti pomíjivé nebo jenom částečně uspokojující za štěstí a potom jsme zklamaní, protože jsme zkrátka měli očekávání, které ty věci nemohly sami o sobě naplnit. Takže to, že chcem...
Ahoj.
Takže ta naše touha po štěstí, potom mít spokojený, smysluplný, naplněný život, by nás měla vést, nebo nás automaticky vede k tomu, že se ptáme, jak na to a jestli je to vůbec možné. Kdo tahá za ty nitky? Kdo o tom může rozhodnout, jestli budeme šťastní nebo ne? A pokud o tom můžeme rozhodnout my sami, pokud to záleží jenom na nás, tak ale jak na to? Samozřejmě otázka štěstí záleží na tom, co považujeme za štěstí a v tom se můžou lidi lišit. Mám jednoho kamaráda, který nedávno dělal průzkum o štěstí a z toho průzkumu vysplynulo, že lidi, kteří považují sami sebe za šťastné, tak většinou to štěstí spojují se stavem mysli, spojují ho s vnitřním stavem a ne s tím, jestli zrovna vnější okolnosti probíhají, jestli věci okolo probíhají tak, jak bychom si to přáli. A taky, co bylo zajímavé na tom výzkumu, že většina lidí se shoduje na tom, že štěstí je dřina. Což znamená, že na tom člověk musí pracovat, že to není něco, co mu spadne z nebe, ale že je to něco, na čem člověk musí pracovat. A proto je, znova opakuju, proto je užitečné si klást takovéto otázky. Jestli je to vůbec možné se zasadit o vlastní štěstí, nebo jestli to záleží na někom jiném a pokud tak na komu. A když je to možné, tak jak postupovat? Jak na to? Pokud se zeptáte praktikujícího buddhisty, jak svět funguje, nebo na čem je založeno nebo na čem závisí to, jaký typ zkušeností budeme mít, jak se budeme, v jakém prostředí se budeme pohybovat, jak budeme věci vnímat, to všechno, tak odpovědí bude karma a závislé vznikání. Což jsou dva hlavní principy fungování jevů, věcí. A k tomu, aby člověk nebo to pojetí karmy nebo přístup nebo přijetí možnosti vůbec jako toho, že by ten zákon příčiny a následku mohl existovat, tak sebou obnáší i to, že bychom měli uvažovat nebo aspoň jako být otevření tomu, že by mohly existovat minulé a budoucí životy. Protože bez toho ten zákon karmy nedává příliš smysl. A samozřejmě lidi si kladou otázku, jako proč bych tomu měl věřit, těm minulým a budoucím životům. Nemůžeme si to ověřit, nemůžeme si ověřit, co bylo předtím, než jsme se narodili, protože si to nepamatujeme a nemůžeme si ověřit, co bude, až zemřeme, protože zkrátka nemáme takové možnosti. A já si vzpomínám na to, že jsem... Protože když jsem byla v Itálii, tak se mi poměrně často stalo, že mě někdo oslovil, když jsem opustila centrum, a poměrně často se mi stávalo, že mě oslovili nějací křesťané, kteří mě chtěli vrátit zpátky na správnou cestu. A jednou jsem mluvila s jednou paní a ona jako říkala, no a prostě ten Bůh, víš, to je láska, on tě hrozně miluje a tak. A já jsem měla takový ty běžný námitky, nebo takový běžný prostě úvahy, který člověk má, když přemýšlí o Bohu, jako proč teda, když je všemohoucí, když to může udělat, tak proč to neudělá nějak líp, než to je? A proč se dějou špatný věci, jestli on to může ovlivnit, ale jestli to nemůže ovlivnit, tak zase není všemohoucí, nebo jak to teda je? Já jsem se snažila to té paní vysvětlit, prostě co byly moje vlastní překážky, protože já jsem byla vychovaná jako křesťanka, ale měla jsem určitý překážky, prostě otázky tohoto typu. A ta paní říkala, no jako, víš to, Bůh má s každým svůj záměr a my lidi tomu nemůžeme pochopit a tomu musíš věřit, to prostě musíš věřit. Já jsem říkala, no jo, ale... A ta paní pak říkala, no a proč ty si myslíš, protože já jsem dávala jako příklad, že třeba miminko umře v děloze nebo čerstvě po narození a jestli to není jako karma, tak proč to tak je, proč to tak je? Ona říkala, no Bůh má s každým ten plán a tě musíš věřit a to. A pak říkala, no a proč ty si jako myslíš teda, že to miminko umře? A já jsem říkala, no, protože karma. Ona říkala, jaká karma, když to miminko prostě je malinký. Říkala, no, minulý životy. A ta paní říkala, no to je taková pohádka, jak tomu můžeš věřit? A na tom já jsem si uvědomila, že jako to slovo věřit je takový jako nejednoznačný, řekněme, že protože všichni něčemu věříme, když se to tak vezme. Je zcela jedno, člověk, který si myslí, že věří jenom tomu, co si může ověřit, tak přesto, že to lidi říkají, tak ale to není možný prostě. Protože když začneme jednoduše tím, když se někoho zeptáte, kdy se narodil, tak vám řekne 13. září 1978 třeba. Ale když se zeptáte toho člověka, no jak to víš? Tak ten člověk to neví sám od sebe. Ten člověk tomu, řekli mu to rodiče, a ten člověk tomu věří. A věří tomu proto, že si myslí, že rodiče by mu nelhali. Pravděpodobně. Nebo věří tomu, protože si to přečetl v tom rodném listě, jenomže ta paní na matrice taky mohla udělat chybu. Když o tom začne člověk přemýšlet, tak si nemůže být jistý tím, kdy se narodil. Musí prostě věřit tomu, že ty lidi okolo, který mu to řekli, ať už ta paní na matrice nebo rodiče, že mu nelhali, že jsou to důvěryhodné osoby, že mu nelhali. A s buddhovým učením je to podobný, protože podle toho, co učí Buddha, existují tři kategorie jevů, z čehož ta první jsou zjevné jevy. To jsou věci, které můžeme vnímat smysly, které můžeme vážit, které můžeme měřit, o kterých se můžeme přesvědčit. To není žádný problém. Potom existují takzvané slightly hidden, jako lehce nebo jemně, částečně řekněme skryté, částečně skryté jevy. A to jsou takové, o kterých se nemůžeme přesvědčit smyslovým vnímáním, ale řekněme, že si jich můžeme dobrat logickou úvahou určitou. A jako příklad se udává tady toho částečně skrytého jevu, jako příklad se udává právě prázdnota inherentní existence. Že člověk to nevidí, prostě nemůže, dokud se nestane aria bytostí, tak to nevidí, ale může prostě logicky o tom přemýšlet a dojít k tomu závěru, že ty věci neexistují sami o sobě, protože prostě jsou logické důvody pro to, proč to tak není a jsou absurdní důsledky toho, kdyby to tak bylo. Takže to se uvádí jako, jako příklad jemně skrytého jevu, protože si člověk může dobrat toho nějakým úsudkem. No ale potom jsou také velmi skryté jevy. To jsou takové, kde člověk nemůže se jich dobrat ani úsudkem, ani smysly a kde se opravdu musí spolehnout na nějakou autoritu. A jako takový jev se uvádí karma. A člověk si samozřejmě může položit otázku, proč by měl tomu věřit. A odpověď je taková, že, nebo teda buddhistická logika to podává tak, že pokud to Buddhovo učení neodporuje tomu, co si můžeme sami ověřit, nikterak, pokud nenajdeme žádný protimluvy v tom, co si sami můžeme ověřit, a pokud neodporuje nikterak jako našemu logickému uvažování a pokud si neodporuje v různých svých částech zároveň, tak jako tyhle ty tři jsou jakoby dost na to, abychom si právě pomysleli, že by nám nelhal. Protože nám nelže v tom, co si můžeme ověřit, tak jako důvěřujeme nebo prostě uděláme takový určitý krok za tohle, co si můžeme uvěřit a řekneme si, no tak z toho, co jako si můžu ověřit, tak to vypadá celkem důvěryhodně, tak a tu karmu tu si ověřit nemůžu, ale asi na tom teda něco bude. Stejně tak, jak si řekneme, no asi teda jsem se narodila toho 13. září 1978, proč by mi ty rodiče lhali, když mě jinak nelžou? A proč by mě ta paní na matrice, prostě, když nemá pověst nějaký třeba alkoholičky, nebo nevím, prostě tak, jako proč by to tam napsala špatně, proč by to dělala? Tak podobným způsobem se přistupuje k jevům, které jsou velmi skryté, které si nemůžeme nějak ověřit. Samozřejmě jako člověk potom, když se tím zabývá, tak narazí na to, co je dostatečným důvodem pro co. A na to třeba já taky narážím, protože někdy se něco vysvětluje, že to vyplývá z něčeho a mně osobně to připadá, že to z toho nevyplývá. Ale zároveň se doporučuje v takové situaci, že člověk jakoby nechá to, co mu nesedí, nebo to, co jako zatím nemůže nějak pozřít, pojmout, že to zatím, prozatím to nechá stranou a že loví v tom širém oceánu darmy někde trošku jinde a potom třeba po čase, když se tomu vrátí, tak to najednou začne dávat smysl, což je taky moje osobní zkušenost, že věci, které mě tak jako trošku neseděly, tak pak třeba po čase jsem se na to začala dívat jinak. A nebo naopak mě začaly jako trochu hlodat v hlavě věci, které mi předtím nevadily. To se taky může stát, ale četla jsem takový pěkný příběh o mamince, která uvařila puding chlapečkovi a byl to takový ten indický, ten, jak se tomu říká, gír, nebo ne, to není gír, ale takový ten z rýže a to koření v tom bylo a teď v tom byly i takový ty kuličky černý, což já nevím, co to je. No byly v tom černý kuličky, nějaký, no asi to bylo kardamon, ale vypadalo to jako kamínky. A ten chlapeček říkal, maminko, já to jíst nebudu, to jsou kamínky, tam jsou kamínky, já to jíst nebudu. A ta maminka by se jakoby s tím chlapečkem mohla hádat, že to teda nejsou ty kamínky, že je to to koření, ale protože ta maminka byla moudrá a jako tušila to tak nějak, že by asi těžko toho chlapečka přesvědčila o tom, že to nejsou kamínky, protože on má tu útkvělou myšlenku, že to jsou kamínky, tak mu řekla, hele, víš co, tak ty kamínky dej stranou a sněz ten puding a ty kamínky nech stranou. A to je věc, kterou můžeme udělat taky, prostě když nám něco připadá jako kamínky, tak to můžeme prozatím nechat stranou a zatím jíst ten puding a pak se to nějak vyřeší. A když ne, tak to prostě necháme stranou, protože vždycky, vždycky jakoby bude něco, co nám bude bližší a vždycky bude něco, s čím budeme mít problémy, si myslím, aspoň z mojí zkušenosti to tak je. A nejlíp se s tím člověk vypořádá, když se zaměří na to, co mu pomáhá, co mu připadá smysluplný, co mu připadá logický, co dovede nějak uplatnit ve svém vlastním životě, tak tohle to je ten puding a ten zbytek, to zatím necháme stranou jako ty kamínky. Pro mnoho lidí je to těžký přijmout existenci minulých a budoucích životů. A mně třeba osobně to vždycky připadalo celkem přijatelný, protože ten hlavní důvod, který se uvádí, že jakoby to tělo té malé bytosti, to je zřejmý, že má příčinu těch dvou od maminky a od tatínka, co dostane. Ale kde, jako v čem má příčinu ta mysl toho miminka? Jako ta se tam objeví jak? Protože podle buddhismu hmota a mysl jsou dvě úplně různé jako substance a každá musí mít svoji jako substanciální příčinu. Nemůže se hmota stát příčinou mysli a nemůže se mysl stát příčinou hmoty. Takže člověk si položí otázku, no ale odkud je ta mysl? A odpovědí buddhistickou na tuto otázku je, že příčinou té mysli toho miminka, toho prvního momentu mysli toho miminka, je poslední moment mysli té bytosti mezistavu a její zase byla ta bytost, která byla předtím, ale zkrátka, že ta mysl přechází ze života do života, že nevznikne nově, tak jako vznikne to tělo, ale že ta mysl přechází ze života do života. A často se taky mluví o tom, že jako děti mají prostě svoje hlavičky, v tom smyslu jako svůj charakter a že to často nemají prostě po rodičích, že to jako pochází od někde, že někdy jsou rodiče úplně opakem těch dětí, že jako to nahrává tomu vysvětlení, že ta mysl není jako součástí mysli rodičů, nebo nepochází z mysli rodičů, že je kolikrát úplně jiná. Pardon.
Lama Anagarika Govinda použil v této souvislosti příklady extrémních talentů. Jako.
Že to nemají po rodičích.
No. Ja. Že to jako je nějaká kontinuum té mysli.
To je logický. No.
Je, no. A taky, jako pokud se k tomu člověk tady k té otázce postaví nezaujatě, tak si myslím, že nejde docela, protože jsou lidi, kteří si ty minulé životy pamatují. A zase já si říkám, proč byl haly, jako co by z toho měli. A někdy to úplně tak vychází, že jsem četla, nebo možná mi to někdo vyprávěl o indické holčičce, která umřela docela jako malá. A potom, když se narodila znova, tak si pamatovala do detailu prostě ty svoje rodiče, ten dům, ve kterém žila, teď furt jim to těm novým rodičům jim to pořád říkala, těm už to pak začalo být divný, tak tam na to místo jeli, ten dům tam fakt byl a ty rodiče tam fakt byli. A že by se to, jako že by se to ta holčička vymyslela a že by to opravdu takhle vyšlo, to nevím, to mi připadá méně pravděpodobný, než jako věřit na to, že jsou minulé a budoucí životy.
Mně připadá i málo pravděpodobné právě, že když člověk jako umí v 6 letech prostě skládat symfonie, že jo? To je jako nenormální, že to je jako...
Je to pravda, no. Nebo z mýho prostředí, když prostě rodiče, kteří jsou úplný ateisti a zaměřený, mají dítě, který od malička prostě chce být mnichem, třeba to je taky zajímavý, protože od těch rodičů to nemám, tak odkud to má. Jeho svatost Dalai Lama říká, pokud by evoluce lidského druhu byla zcela záležitostí prostředí a modifikace genů, chromozomů a podobně, pak by ve skutečnosti nezbyl žádný prostor pro karmu. To by jednoduše neodpovídalo skutečnosti, protože veškeré následky by mohly být předpovídány podle svých fyzických složek. Avšak buňky se v průběhu vývoje stávaly stále složitějšími a později se vyvinuly v lidské bytosti. Je zde mnoho možností, asi 70 trilionů, čím se lidský jedinec může stát na základě rodičovských genů. Přesto dojde pouze k jedné možnosti a pokud je položena otázka proč, má k této otázce přímý vztah karma. To je docela komplikovaný na mě, ale takhle to vysvětluje a to zdávám. Karma je sanskrit slovo ze sanskritu pro čin, pro akci. A jak už jsem zmínila, je to základní princip fungování reality. Zákon příčiny a následku. Pokud vytvoříme příčinu, pak přijde následek. Pokud nevytvoříme příčinu, tak nemůžeme očekávat, že by přišel následek. Takže jako nezbývá prostor pro náhodu, protože všechno muselo být něčím zapříčiněno. A věci jsou závislé na příčinách a podmínkách. Neexistují sami o sobě a prostě jsou neustále se měnící podle těch příčin a podmínek. A tohle není něco, co by Buddha ustanovil nebo co by Buddha vymyslel. On to pouze vysvětlil, že tohle je přirozenost fungování reality, příčina a následek. A to, že se věci nedějí náhodou, to je pro nás vlastně dobrá zpráva, protože pokud porozumíme tomu zákonu příčiny a následku a pokud ho určitým způsobem přijmeme nebo aplikujeme, tak můžeme vytvářet příčiny pro to, co si přejeme a můžeme se vyvarovat toho, abychom vytvářeli příčiny pro to, co si nepřejeme. Ale na druhou stranu zase těžko můžeme ovlivňovat okolí, nebo ostatní lidi, nebo počasí, nebo cokoliv z toho, co se nám děje. Protože nic se neděje bez příčiny, jak již bylo řečeno. Ale to, co vlastně já tady říkám, tak to je úplně jenom povrch té karmy. Že si vytvoříme příčinu, že ta příčina bude odpovídat tomu následku, pokud budeme jednat snostně, tak příčinou bude to, že nám lidi budou důvěřovat a že se budou chovat hezky k nám. Pokud se budeme chovat špatně, tak důsledkem bude toho, že budeme jakoby sklízet to, co jsme zaseli. A to konec konců můžeme vidět, že funguje i během jednoho života. Ale zároveň prostě sklízíme i to, co vzniklo během těch minulých životů a tím můžeme taky krásně vysvětlit, proč se dobrým lidem dějí špatné věci, protože oni se to prostě nepamatujou, že vytvořili ty příčiny pro to. A zároveň oni spotřebovávají tu dobrou karmu, kterou vytvořili v minulosti a nevytvářejí žádnou novou dobrou karmu, ba naopak, takže je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později prostě ta dobrá karma dojde a přijdou špatné důsledky, nechtěné důsledky. A to je taky důvod, protože ne vždycky my musíme zjednat spravedlnost, protože ono to je fér, jako to fungování světa je fér, akorát, že z dlouhodobého pohledu a my kolikrát chceme všechno hned. Ale z dlouhodobého pohledu, jako ty věci se negijou náhodou a ty věci se negijou špatně. Ty věci se dějou tak, jak jsme si je nastavili. Dříve dávno, třeba nepamatujeme si to, ale dějí se podle toho tak, jak jsme si je nastavili. A vlastně, když si člověk představí, že podle toho, co říká buddhismus, že mysl nemá počátek, že existuje od času bez počátku, tak kolik už jsme těch karmických otisků museli vytvořit a co všechno nás pravděpodobně čeká, tak to je taková obrovská masa, že se z toho úplně člověku točí hlava. A nevíme, kdy co dozraje a jak to bude a proto je karma velmi skrytý, že těch karmických otisků je neskutečné množství a nevíme, co se jak projeví, ale můžeme poznat nebo můžeme pochopit určité základní principy té karmy. A jsou čtyři základní principy. Ten první je, že karma je definitivní v tom, že špatné negativní činy nikdy nepovedou ke štěstí, ale vždycky povedou k utrpení a dobré pozitivní činy nikdy nepovedou k utrpení a vždycky povedou ke štěstí, neboli ten následek je podobný příčině. Teď otázka samozřejmě je, co je to špatný, co je to dobrý, ale na to nabízí buddhismus celku jednoduchou odpověď. Špatný je to, co ostatní ubližuje, co je činí nešťastné a dobré je to, co jim prospívá, co je činí šťastné. Samozřejmě zase ne vždycky to, co ostatní chtějí v tu chvíli jim prospívá a ne vždycky to, co v tu chvíli chtějí, tak když to dostanou, tak je opravdu učiní šťastné, ale základní, jako základní rozlišení, jako základní rozlišení to můžeme vzít takhle. To, co ostatním ubližuje, tak je nebo nám samotným ubližuje, tak je špatné. A to, co nám samotným nebo ostatním prospívá, tak je dobré. Dalším ze znaků karmy je to, že ona narůstá. Můžeme si to představit jako zasadit semínko, ze kterého potom vyroste strom, na kterém bude spousta ovoce a spousta semínek. Mnohonásobně víc, než to jedno, které jsme zasadili. Takže vlastně i na drobných věcech záleží, protože jedna malá dobrá věc, kterou jsme udělali, tak připraví velkou sklizeň dobrých věcí a jedna malá třeba nepozorno, no ani ne, protože ono to musí být vědomě, tak jedna malá vědomá špatnost zase nám připraví spoustu utrpení, protože ta karma v čase narůstá. Dalším ze znaků karmy je to, že zkrátka nemůžeme očekávat výsledek, pokud jsme nevytvořili příčinu. Neboli nemůžeme sklidit to, co jsme nezaseli. Není to tak, jakoby, že by na nás mohla nějakým způsobem přijít karma druhých lidí. A není to tak, že by se nám najednou mohly objevit věci z ničeho nic. Prostě pokud člověk chce výsledek, tak musí pro něj vytvořit příčinu. A naopak, pokud jsme vytvořili příčinu, a to už je čtvrtý bod, pokud jsme vytvořili příčinu, pokud jsme vytvořili ten karmický okysk, pokud jsme vykonali nějaký ten čin řeči nebo těla, ale i mysli, tak ten se sám nikdy nestratí. Nestačí, že na něj zapomeneme, nebo nestačí, že prostě už je to dávno, nemůže se to ztratit. Vždycky to v té mysli zůstane a pokud to není očištěno, nebo zkrátka pokud nic neuděláme, tak to nakonec přinese, tak to nakonec přinese to ovoce. A často lidi, když tohle poslouchají, tak získají takový dojem, že jakoby ta karma už je vytvořená, nějaká spousta jí, protože za tu spoustu těch minulých životů a teď jakoby jenom čekáme, až to dozraje a teď jenom jakoby čekáme, co teda přijde a co teda z toho všeho bude. A většinou jako lidi, když tak přemýšlí, tak je tamhle, jakože že to nebývá moc optimistický, tady ty úvahy. A to ještě k tomu můžu přidat to, že také v tom, jak silná ta karma bude, hraje roli, jak silná je naše motivace a jak moc se na tu věc soustředíme. A když si člověk, nebo aspoň teda já nevím o vás, ale když si člověk jako uvědomí s těma dobrýma věcma, tak často je ta motivace jakoby smíchaná s tím, abych dobře vypadal, nebo aby si o mě nemysleli něco špatného, nebo jako málo kdy se nám podaří něco opravdu jako pěkného a s opravdu čistou motivací. Většinou tam bývá trošku těžké. A většinou se i do těch dobrých věcí musíme tak jako trochu nutit, že vždycky je tam trocha té lenosti a trocha toho, a možná by to stačilo až později a tak. Kdežto se špatnýma věcma, to nám jde snadno většinou a většinou je na to člověk tak jako pěkně soustředěný i. A takže jako nemáme zase možná tolik důvodů k optimismu, když o tom přemýšlíme, jakoby čeho je víc za ty všechny naše minulé životy, čeho jsme nashromáždili víc, jestli té dobré karmy, nebo té ctnostné, nebo té necnostné. Ale dobrá zpráva je, nebo dobrá zpráva, další věc, kterou bychom měli vzít v potaz je, že na to, abychom mohli zakusit ty následky, tak musíme mít tu příčinu samozřejmě, ale musíme mít také určité podmínky. To se dá připodobnit k tomu, že když zasadíme sazenici, řekněme, nebo semínko teda, tak to semínko je tou substanciální příčinou toho, že bude ta rostlina. Ale taky musíme mít tu půdu, taky musíme zalít, taky musí být sluneční svit, tohle všechno musí být. Když tohle to není, tak to semínko nevyklíčí, prostě tak z něj nic nebude. A zrovna tak pro tu karmu, aby mohla dozrát, abychom mohli jako zakusit ty důsledky, tak musíme mít ty podmínky taky proto. Takže jako pro nás určitou nadějí nebo spíš určitým prostředkem, jak to regulovat, to všechno, co už jsme kdy vytvořili a ty všechny semínky, které už tam jenom čekají na tu vodu a na tu půdu, tak jakoby nevytvářet podmínky pro to, aby mohly růst ty špatný a vytvářet naopak podmínky pro to, aby mohly růst ty dobrý. A ty podmínky, to je náš současný stav mysli, to jsou ty podmínky pro to. Prostě když je člověk jako ve špatném rozpoložení a plný mentálních neduhů a plný, řekněme, odporu k ostatním lidem nebo pocitu takové jako zahořklosti ke světu, tak vždycky jako spíš můžou ty špatné věci růst a rozvíjet se a přinášet ovoce, když člověk má mysl zvládnutou a klidnou a řekněme pozitivní a nevidí svět jako špatné místo a usiluje o to, aby sám se sebou udělal nějaký pokrok, který by mohl i ostatním, tak to jsou podmínky pro to, aby mohla dozrávat ta dobrá karma. A další věc je, že ta každá negativní karma může být očištěna. Může být očištěna tak, že použijeme 4 protipůsobící síly, což by možná bylo trošku komplikovaný, ale zkrátka, když si uvědomíme něco, co jsme udělali a co bylo špatně a máme silnou lítost a silné odhodlání už v tom nepokračovat a ideálně i potom uděláme něco, co by bylo přímý protiklad toho špatného, co jsme udělali, tak jen se ta negativní karma očistí a pokud ne úplně, tak se alespoň oslabí, že nemůže přinést nějaký opravdu závažný výsledek. Ale stejně tak můžeme zničit tu dobrou karmu, kterou jsme vytvořili tím, že toho později slitujeme. Že třeba později slitujeme toho, že jsme někomu něco darovali, nebo že později slitujeme toho, že jsme strávili čas s někým, místo abychom ho strávili sami pro sebe a podobně. Ještě abychom si víc uvědomili, jak je to všechno složitý a kolik všech možností prostě karmických už jsme si vytvořili. Tak každý čin těla, slova, ale i mysli, pokud není nějak ovlivněný tím očišťováním nebo tou lítostí, tak přinese 4 druhy výsledků. Čehož ten první a takový nejmarkantnější, řekněme, je takzvaný, já nevím, jak se to říká česky, ale je to zkrátka karma, která způsobí, která zapříčiní druh příštího zrození. Samozřejmě pozitivní ctnostné činy konané s altruistickou myslí přinesou pozitivní příští zrození a ty negativní, prostě ubližující s negativní myslí, ty přinesou špatné příští zrození. Tak to je jeden typ výsledku. Další je takzvaný výsledek prostředí, že i když už člověk třeba vyčerpá ten první, že už si jakoby odbyde to dobré nebo to špatné zrození, tak ale stejně potom je tam ještě potenciál vytvořit dobré nebo špatné prostředí. Například člověk, který se narodí jako člověk, protože je člověk, tak ale může mít tu špatnou karmu prostředí a může se narodit v místě, kde není dostatek potravin, nebo kde jsou nakažlivé nemoci, nebo kde je válka, nebo kde zkrátka nejsou třeba podmínky k duchovnímu rozvoji, nebo podobně. A to by byla ta karma prostředí. A naopak, jako opačný příklad se udává, že zvíře, třeba pes, řekněme, má špatnou tu karmu, která mu zaspůsobila to, že se narodil jako pes, ale může mít dobrou tu karmu prostředí a může být v rodině, kde ho mají rádi a kde se o něj dobře starají například, anebo ještě lépe v buddhistické rodině, která mu pomáhá k tomu, aby jeho příští zrození bylo lepší. Další z těch důsledků je důsledek podobný příčině ve zkušenosti, což je poměrně jednoduchý. Člověk, který lhal, tak důsledek podobný příčině ve zkušenosti bude, že jemu budou lidi lhát, že nebude moc nikomu věřit, že prostě nebude mít důvěryhodné okolí a nebude mít stabilní dobré vztahy a podobně. Naopak člověk, který třeba byl štědrý, řekněme, sdílel svoje zdroje, svoje materiální zdroje, sdílel svůj čas, sdílel svoje znalosti, tak výsledek podobný ve zkušenosti bude ten, že bude mít hojnost, že nebude mít nouzi, že prostě to, co bude potřebovat, tak k němu nějakým způsobem přijde. A poslední, a o tom se říká, že je nejzávažnější, ač to tak nemusí vypadat, je důsledek podobný příčině ve zvyku. To znamená, že pokud uděláme něco, tak zároveň tím jako vytváříme potenciál pro to si na to navyknout a tu akci, ten čin znova a znova opakovat. Tím se třeba dá vysvětlit to, že jsou děti, které už od malička mají tendenci zabíjet žížaly nebo mouchy nebo cokoliv, a jsou jiný děti, který naopak je to hrozně jako rozrušuje, když vidí tyhle ty děti a chtěli by to všechno ochraňovat a chtěli by prostě ty žížaly, aby žili nadále a tak. A to se dá, to by se dalo připsat tomu výsledku ve zvyku, protože člověk, který, pro kterýho není problém zabíjet a který to má třeba jako svoji práci, řekněme někde na jatkách, tak vlastně jakoby nejhorší vlastně je to, že se toho bude těžko zbavovat, že i až se vyčerpá různou negativní karmu, tak stejně, ale v něm jako bude pořád ten takový ten zvyk, jako že mu to přijde normálně zabíjet. Ale zároveň na druhou stranu, pokud se na začátku tak trochu jako přemůžeme k tomu, abychom spíš se orientovali na ty ctnostné činy, tak to bude snažší a snažší, protože si vytvoříme ten zvyk na to a pak jako nám to už přijde jako automatický. Prostě to, co bylo v začátku hrozně těžký, přemoc tu lenost a všechno, tak pak už nám to přijde jako, že to jde samo. Takže první věc, kterou bychom měli udělat, když uvažujeme o té karmě, tak vyhnout se tomu negativnímu a snažit se praktikovat cnostné činy. A ač to není úplně vyčerpávající, tak Buddha mluvil o 10 necnostných činech a 10 cnostných činech, které jsou v podstatě opakem těch necnostných činů. A do značné míry je to zase podobné s jinými náboženstvími, jako třeba s desaterem, ale jsou tam věci, které buddhismus odlišují, a podle mě hlavní věc, která buddhismus odlišuje, je ta, že prostě pro nás ty dobré a špatné věci začínají už v mysli. Že člověk nemusí vůbec nic udělat a nemusí vůbec nic říct, ale už vytváří tu karmu, už vytváří tu takzvanou mentální karmu, už prostě vytváří ty otisky jenom tím, že se odává myšlenkám, jak by to bylo super, kdyby někdo prostě ho postihl nějaký neštěstí, což asi většina z nás nedělá, ale i třeba když jako se jakoby úplně vyžíváme v tom, že přemýšlíme o nedostatcích někoho, koho nemáme rádi, což se možná může stát, což lidi někdy dělají, že prostě si to furt přemýlá, prostě jak ten člověk je hrozný. Tak už tohleto je negativní karma. Nicméně taková ta nejsilnější, nejmarkantnější, to je těch 10 a pravděpodobně to znáte, ale já vám to tak jako řeknu. Měli bychom se na 100% vyhnout zabíjení. Zabíjení všech cítících bytostí, nejenom lidských a nejenom zvířat, které pěkně vypadají, ale všech cítících bytostí bez výjimky. Protože důvod pro to je snadný, protože ty bytosti, které jsou úplně titěrné a úplně z našeho pohledu prostě inteligence 0-0 nic, tak ale i oni mají mysl a i oni mají potenciál stát se Buddhou, a zároveň nikde není psáno, že my nemůžeme nikdy skončit takhle. Takže jako z určitého pohledu mezi náma není až zas takový rozdíl. A samozřejmě i ty nejnižší formy života lpějí na tom svém životě. Čili když je zbavíme života, tak jim to ublíží. Logicky. A opakem neboli tou ctnostnou akcí, která se vztahuje k zabíjení, je naopak chránit život, ochraňovat život a jakoby napomáhat mu. Protože když člověk nezabíjí proto, že proto zrovna nemá příležitost, nebo že jako není zrovna okolo nic, by mohlo, tak na tom není nic samo o sobě pozitivního, ale když člověk se rozhodne proto, že nebude zabíjet, nebo když vezme slib, že nebude zabíjet, a nebo úplně nejlíp ze všeho, když třeba zachrání nějaký bytosti, jakýkoliv před smrtí, tak to je pozitivní karma. To je důsledkem toho bude, že my sami budeme mít dlouhý život, že nebudeme mít vážné nemoci a že nebudeme mít překážky na životě a že budeme žít třeba na bezpečném místě a podobně. Potom další je stealing, krást, prostě nebrat si to, co nám nepatří, protože zase to ubližuje, prostě to, někdo to bude postrádat, není to tak, že jako my si to vezmeme a nic se nestane. A to si taky člověk jako může snadno uvědomit, že prostě to není, nepomáhá. A ani se nám samotným to nakonec nepomáhá, protože to jenom posiluje to naše lpění na těch věcech, protože když člověk má chuť si vzít něco, co mu někdo nedá, tak to pramení z toho, že prostě hrozně moc jako na ty věci lpí, hrozně moc k ní je připoutaný. A neznamená kradení, neznamená jenom jako věci, které patří někomu jinému konkrétnímu, ale patří, zapadalo by tam i třeba neplatit daně, nebo jezdit na černo, nebo zkrátka všechno to, co jakoby není nám dáno zadarmo někým konkrétně, tak bychom měli prostě za to poskytnout tu odpovídající hodnotu. A opakem, tou cnostnou akcí, by bylo praktikovat štědrost. Sdílet svoje zdroje, sdílet svoje materiální zdroje, sdílet svůj čas, sdílet svoje znalosti. Cokoliv můžeme. Potom další je nesprávné sexuální chování, což v pojetí buddhismu neznamená, že by ta dvojice, že by museli nutně být manželé, ale znamená to neubližovat někomu třetímu v podstatě. Takže tam patřila by tam nevěra, patřila by tam třeba proti vůli toho jednoho člověka, patřilo by tam sexuální chování vůči dětem, řekněme. A co by bylo opakem, to je podle mě taky docela zřejmý, prostě mít být jako čestný a otevřený ve vztazích a nepodvádět nikoho, ale nejenom takhle, ale nijak, prostě být důvěryhodný pro ostatní. Tohle byly činy těla, potom jsou čtyři řeči a potom tři mysli a ty čtyři řeči by bylo lhaní, rozvracející řeč, asi se to jmenuje. A jako hrubá slova, harsh speaking, divisive talk, rozvracející řeč a plané jako řeči.
Plakání.
Idle talk, jako planá, plachání, řekněme. Proč by člověk neměl hát, to je taky zřejmé, protože prostě to lidem ubližuje. Rozvracející řeč, to je stejný. Prostě člověk by měl používat ten dar slova, který je velmi silný a velmi jako mocný, výkonný, k tomu, aby podporoval, dodával odvahu k tomu, aby lidem pomáhal, a ne naopak. Ne, aby lidi rozděloval, ne, aby je zraňoval prostě hrubými slovy nebo nenávistnými slovy. A zajímavé je to plané tlachání, protože jednak se říká, že jako co do tíhy karmické, tak je to plané, tak má to plané tlachání nejnižší tu tíhu. Nižší než lhaní nebo rozvracející řeč nebo hrubá slova. Ale zase co do návykovosti nebo co do, jako když vezmeme, kolik času tím dokážeme strávit, tak tím se to plané tlachání stává nebezpečné. A určitě si všichni klademe otázku, jak rozlišit plné tlachání od užitečné, řekněme, řeči, což nikdy nemusí být jednoduchý, si myslím, protože a záleží, jako na všem záleží na motivaci, protože vždycky budou lidi, se kterýma se, řekněme, nedá mluvit o tom, o čem byste chtěli mluvit vy, a to, o čem se s nimi mluvit dá, a to, co jim přináší radost, je z našeho pohledu plané tlachání. Já takovou zkušenost mám, ale vždycky říkám třeba, třeba to tak není. Třeba pokud, jako, pokud prostě tomu člověku udělá radost a pokud se to nezvrhne v to, že bychom pomlouvali někoho jiného, tak si myslím, že to je v pořádku. Problém by to byl, jako když člověk jenom mluví, aby mluvil, si myslím, což se taky někdy stane. Některý lidi jako potřebují pořád mluvit, tak na to bychom si spíš měli dávat pozor, protože jako jeho svatost Dalai Lama říká, že někdy nejlepší odpověď je ticho. Potom jsou tři činy mysli, a to je covetousness, jako chamtivost, nebo taková jako, co by to bylo?
Závistivost?
No, ale spíš taková jako, asi chamtivost si myslím, nejblíž k tomu je chamtivost. Protože to je jako takový, když člověk vidí, že někdo něco má a chce to za každou cenu taky. Že je to blízko závistivosti, ale je to spíš taková jako posedlost tím a chce to za každou cenu taky. A opakem, ale je do jistý míry asi je to závistivost, nějak tak blízko tomu, protože opakem toho je taková jako přejícnost, jako je, to je dobře, že ten člověk má to, co potřebuje, a to je dobře, že prostě má ty zdroje, a to je dobře, že má takovou skvělou věc, kterou já bych si taky přál, protože je tak úžasná, a to je pěkný, že ten člověk ji má, že ji dostal, tak to by byl opak, a to by byla ta snostná akce. A potom další je zlá vůle. Ill will, malice, zlá vůle, zkrátka prostě jako vyžívat se v tom, že přeješ někomu něco špatného.
Přemýšlet o tom. To je zlomyslnost.
Zlomyslnost asi, zlomyslnost. A poslední, a to je taky docela zajímavý, protože z buddhistického pohledu je špatnou nebo neslostnou akcí i špatný názor, nebo jako úplně pomílený názor. Což je taky zajímavý, protože tam taky jako člověk si kolikrát řekne, jako do jaký míry prostě za to ten člověk může, třeba, že má ten špatný názor, nebo jak se to vůbec myslí. Ale jak to vysvětlili mně, bylo, že když jakoby člověk prosazuje ty špatný názory se zlou vůlí ještě navíc, jakože prostě chce za každou cenu někomu oponovat, nebo že chce prostě dosáhnout svýho tím, že přesvědčuje někoho o něčem, aniž by třeba o tom byl zas až tak moc přesvědčený sám a podobně. Že tohle je to hlavní, jako žije v tom ta špatná motivace, protože vždycky, to jsem nezmínila, ale vždycky, jako aby ten čin měl plnou tu karmickou váhu, tak tam musí být ta špatná motivace. Tak tam prostě musí být to, jako, že to člověk vážně chce tak udělat, že to není prostě, že by se to tak přihodilo, nebo omylem, nebo prostě nevědomky, musí tam být to jako jo, prostě. A pak taky takový to dokončení, takový to uspokojení z toho. No, jenomže jak tohle všechno, o čem mluvíme, dystostné, nečnostné, to je jakoby takový jenom základ, kdežto vlastně cokoliv si myslíme a cokoliv děláme, tak má jakoby tu váhu prostě a přinese to nějaký důsledek. Čili vyhnout se těm negativním a věnovat se těm pozitivním je základ, tím bychom měli začít. Ale člověk by měl se snažit o to, aby měl svoji mysl pod kontrolou, aby si všímal toho, protože často jako si myslím, že běžně prostě ani nevíme, co to v nás všechno je, a člověk si uvědomí, kolikrát jako o čem to vlastně přemýšlím, až když už to chvíli omílá. Ale ideální by bylo, kdybychom si byli vědomi toho, o čem přemýšlíme, a když se ta mysl začne ubírat nějakým špatným směrem, tak to zastavit. Protože taky jsem slyšela od nějakého učitele, už si teda nepamatuju, v čem moje paměť je, ale že jako špatnou karmou to začne být až ve chvíli, ne kdy nás to napadne, ale až když tomu dáme tu energii, až když to začneme rozvíjet. Jako když prostě nás napadne něco, ale hnedka to zavrhneme s tím, že to takhle nechceme, tak to ještě ne, až když tomu dáme tu energii, až když jako se v tom začneme vyžívat, takzvaně. A člověk si určitě položí otázku, s kýmhle vším, když víme, jako, že už máme spoustu těch otisků, že to jenom jako čeká na ty podmínky, až to dozraje. A navíc taky, to jsem nezmínila, to je taky zajímavý, prostě i to, jak vnímáme věci, tak je důsledkem karmy. I to, jak se díváme na ty věci, jak jsem zmínila předtím ten příklad té tekutiny a těch různých bytostí, že některá v tom vidí vodu a některá v tom vidí nektar a některá v tom vidí ten, tu krev a ten hnis, tak to je důsledek jejich karmy. A to si můžeme taky uvědomit podle mě na tom, že někteří lidi mají takový jako čistý pohled na věci, že to, co někdo vidí jako úplnou katastrofu a hnedka něčí vinu a někdo prostě udělal něco špatně, tak někdo jiný si řekne, no jo, ale třeba to bylo takhle, nebo jako každý vnímá ty situace jinak podle toho, jakým způsobem je zvyklý uvažovat, podle toho, jak jako kudy nechává nejčastěji tu svoji mysl jít. Protože jako ona to zkouší různýma způsobama, ale my máme tu moc a máme tu možnost jako zastavit ty špatné myšlenky a snažit se jít tou dobrou cestou. To znamená snažit se třeba vidět důvody, proč lidi něco dělají tak, jak to dělají, a ne rovnou odsoudit, nebo snažit se to vidět z různých úhlů tu situaci. Když si člověk uvědomí, že i to, jak vnímáme věci, je jako důsledek naší karmy, tak ho přejde chuť se hádat, protože jakoby si uvědomí, že to, co jako já vidím jako pravdu, tak ale ten druhý člověk vidí jako tu pravdu, vidí něco jiného a vidí to a je o tom stejně, úplně stejně přesvědčený, jako já jsem přesvědčená o té svojí pravdě. Já si vzpomínám, to se mi líbilo, že Tupten, Skihodný Tupten, dával ten příklad, že takhle byl ten hrnek a teďka prostě já se budu do krve hádat, že ten hrnek má ucho a Michal mi bude oponovat, díky ten hrnek to ucho, vidíš tam Michal nějaký ucho, no, tak, ale prostě ono, jako z jedné strany to vypadá takhle a z druhé strany to vypadá takhle. A když si člověk tohle uvědomí, tak podle mě je daleko jako takový uvolněnější, řekněme, v různých situacích, protože si uvědomí, že jako prostě z každé strany to vypadá jinak a každý to vnímá jinak. A do značné míry je to dané tou karmou, takže opravdu hodně záleží na tom, už na tom, co si myslíme, ne až na tom, co řekneme, nebo na tom, co uděláme, ale už na tom, jako který myšlenky necháme plynout a který zastavíme, protože nám nejsou k žádnému užitku, protože nejsou k nikomu k žádnému užitku a protože zkrátka prostě jsou negativní. A další otázka, která se s tím jako může pojít, je ta, že jsem se setkala s lidma, kteří jako mají takový fatalistický pohled, jako no jo, to je karma. Prostě to, že jsem mi tady prostě ujel ten autobus, nebo to, že jsem neudělal tu zkoušku, nebo prostě to, že nevím ani co, že jsem se polila tím čajem, tak to je karma. Ale to jako taky není tak úplně pravda, protože jako zůstává tam přece jenom prostor i pro jiné věci, jako třeba pro fyzikální zákony, nebo zkrátka prostě když vím, že ten autobus jede v 10 a já jsem tam v 10:05, tak nemůžu říct, že to byla karma, to je prostě to, že jsem přišla pozdě. Takže jako je potřeba si uvědomit, že přestože ta karma, ty naše minulé činy mají na nás velký vliv, tak ale není to absolutní. A to, kterým těm okyskům umožníme dozrát a kterým ne, o tom se rozhoduje zrovna teďka. O tom se rozhoduje zrovna tím, co děláme teďka, o tom se rozhoduje zrovna tím, v jakém stavu je naše mysl teďka. A jako bylo by třeba velmi nešikovné, když člověk onemocní, tak si říct, no jo, to je karma a neléčit se, protože my máme tu možnost ovlivnit ty podmínky. Zkrátka, máme tu možnost ovlivnit ty podmínky, co dozraje a co nedozraje. A bylo by také velmi nešikovné nechávat ostatní lidi jejich osudu, protože bychom si řekli, no, tak to je jejich karma. Protože sice ano, je to jejich karma, ale my jim můžeme pomoct s těma podmínkama. Někdy se lidi třeba ptají, jestli mají cenu modlitby třeba, nebo půjči, když je to všechno karma. Tak odpověď je, modlitby nebo půjči nemůžou změnit ty substanciální příčiny, ty tam to jsou nebo nejsou, ale co můžou modlitby nebo věnování nebo půjči nebo prostě jakákoliv dobrá vůle, energie změnit, jsou ty podmínky. Jak jsem tady říkala předtím, taky se uvádí v těch textech, že to, jaké bude naše příští zrození, záleží na stavu naší mysli v okamžiku smrti. A já už jsem to tady taky říkala, ale ne všem, tak jsme o tom jednou diskutovali a jedna moje spolučka říkala, no ale to je strašně nespravedlivý, protože člověk, prostě, který se celý život chová hrozně, tak pak najednou v okamžiku smrti prostě ho něco osvítí nebo co a pak, ale jako tohle je velmi nepravděpodobný, protože prostě člověk, který je zvyklý celý život jednat určitým způsobem a nechávat tu svoji mysl elaborovat určitým způsobem, tak je velmi nepravděpodobný, že v tom okamžiku smrti se to změní. Jinými slovy, člověk umírá tak, jak žije. Takže tím chci jenom říct, že opravdu je důležitý si dávat pozor na to, co se v té naší mysli děje a snažit se to usměrňovat co nejvíc. Snažit se to usměrňovat pozitivním způsobem, snažit se to usměrňovat tak, že se snažíme mít co nejširší perspektivu, že se snažíme to vidět nejenom prostě z našeho zúženého pohledu, ale i jak by to mohlo vypadat z téhle strany. A to je, jako to je věc, která přinese důsledky už v tomhle životě a i v příštích životech. Ještě chvilku, tak. Tohle všechno, jak o tom mluvíme, prostě, že všechno má své příčiny, že všechno je závislé na těch podmínkách, to všechno je možné jenom proto, že, jak jsme o tom mluvili už předtím, že všechny jevy, tak jak to vysvětluje buddhismus, jsou prosté, inherentní existence, neboli existence ze své vlastní strany. Ty věci nemůžou existovat absolutně, nemůžou existovat neměně a nemůžou existovat sami o sobě. Všechno je nějakým způsobem ve vztahu ke svému okolí, k příčinám a k podmínkám a všechno je nějakým způsobem ve vztahu k té mysli, která to určitým způsobem označí. To znamená pro nás praktického důvodu, že věci jako takové nemají moc být dobré nebo špatné, nemají moc nás učinit šťastnými nebo nešťastnými, vždycky záleží na tom, co na ně projektuje ta naše mysl a jak je označí. A to je, tohle může znít filozoficky, ale je to jako důležitá věc, kterou když si v životě uvědomíme, tak si ušetříme spoustu trápení, protože my máme tu tendenci prostě vidět něco, jako když to budu mít, tak budu šťastná a když to nebudu mít, tak to bude naprostá katastrofa. Ať už je to partner, nebo kariéra, nebo udělat tuhle tu zkoušku, nebo prostě dostat se tady na to místo. Máme tuhle tu tendenci si myslet, až budu mít tohle, tak teprve ten život začne, až budu mít tohle, tak teprve budu šťastný, ale ty věci prostě nemají tu moc nám to štěstí zajistit. A stejně tak ty věci nemají tu moc nám zajistit neštěstí, nebo depresi, nebo cokoliv podobného. Prostě ta věc sama o sobě nemá tu moc. Je to ta mysl, která tu moc a která tu moc má a s tou myslí můžeme pracovat. A to je dobrá zpráva, protože ty vnější věci nemůžeme ovlivnit. Nebo je můžeme ovlivnit jenom do určité míry, ale s tou myslí se dá pracovat vlastně úplně až ta mysl se může stát myslí Buddhy. S tou myslí se dají dělat věci, které si vůbec nedovedeme představit. Pravděpodobně. A takže když se vrátíme nakonec k té otázce, kdo tahá za nitky, nebo do jaké míry ovlivňujeme svůj život, tak si můžeme jakoby odpovědět různými způsoby, nebo není to úplně tak jednoduchý, protože některé věci jsou jakoby trošku předurčené, ale zase ne. Moc zase je jako ovlivňovat. Můžeme, ale tím, že máme určité návyky, tak jako je to pro nás těžké je změnit. Není to jednoduchá odpověď, ale co je jakoby takový určující nebo jednoznačný, že prostě je to na nás, jak s tou současnou situací naší naložíme a jak se to všechno bude odvíjet dál. A mně se líbí takové přirovnání, že je to jako když hrajeme karty. Protože to, co jsme dostali do ruky, tak s tím se nic moc dělat nedá. To prostě to už máme a s tím se nic moc dělat nedá. Ale stejně můžeme s tím, co jsme dostali do ruky, tak můžeme hrát. a tu hru ovlivnit můžeme. Přestože máme ty nějaký karty a někdo je má lepší a někdo je má horší, ale ta hra se vždycky může zvrátit. Ta hra se vždycky může změnit podle toho, co s těma kartama, které jsme dostali, uděláme. A stejně je to s našima životama, protože záleží teďka na tom, co s těma kartama, které jsme dostali, díky těm minulým karmickým akcím, tak co s těma kartama uděláme. A já si vzpomínám, u nás v centru náš Geshe Tempel učil něco podobného, měl takovou přednášku o karmě a vzpomínám si, že tam byl jeden z nich, který říkal, že je to jako hrozně tíživý prostě pro ty lidi a že je to úplně jako, že potřebujou nějakou, řekněme, jako oddechovou akci teďka, protože je to takový jako těžký, že nám nikdo nepomůže a že my sami musíme. Ale mně osobně tohle přijde jako dobrá věc, protože my víme, že můžeme ty věci ovlivňovat a my taky máme to štěstí, že se zajímáme o to, jak na to, že se snažíme prostě objevit tu realitu, jak ty věci fungují a že můžeme, něco si můžeme rovnou vyzkoušet ze svých vlastních zkušeností, jak to funguje, jak to nefunguje. A to je podle mě jako spíš povzbuzující, než nějaký tíživý, než nějaký jako tak a nikdo mi nepomůže, protože my sami sobě můžeme pomoct. Sami sobě můžeme udělat spoustu věcí. A úplně nakonec něco, co se mi líbí a co by mohl být takový jako heslo, návod pro život, že jako štěstí, když hledáme štěstí, já to přečtu anglicky, protože a pak to přeložím, protože to find happiness is not in getting what we like, but in liking what we get. Že štěstí je ne dostat to, co máme rádi, ale mít rádi to, co dostaneme. Tak. A to je ode mě všechno. Já vám děkuji, že jste to vydrželi se mnou. Děkuji, že jste přišli a pokud máte nějakou otázku k tomu, co jsem říkala, nebo cokoliv vás napadne, tak budu ráda.